Ýer Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň ýeşenme güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerinde başlamagdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Ermenistan Cedelli Dağlık Qarabağ Sevitinin üstünde 6 heptelik sövüşü beteden parahatçılık şertnamasının çəgində 15. noyabrda davalı teritoriyaları Azerbaycana tavşırıp başlayar. Onlar çeyilvəri etniki ermenilerin kontrolluğunda saklanan Azerbaycanın Kalbacar etrafının yaşayıcıları üylörünü terk ettiler, kəvirleri gitmeden ozol, üylörünü otladılar deyip Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun ermeni qulluğu havar veriyar. Kalbacar'da Sovet Sayuzunun dargamağının idiyanı 1990-cı yıllardaki uruşta ermeniler tarafından kovulmadan odol esasan etnik Azerbaycanlar yaşayardı ve odol terk edilen öylörün köpüsü olara değişlidi. Teritoriya Azerbaycan'a berilmeden ön ermeniler Dadivank Manastırını son kısapar yığınandılar. Rusya'nın parahatçılığı koruyucu güçleri 14. noyabrda Manastırın koloyunda yerleştiler. Kreml 14. noyabrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'e dağlık Qarabağın Azerbaycanın gödövçülü aslında bolcak bölüklerinde Hristiyan vadetxanalarını qorumağı tavşırandığını aytdı. Moldovanlar mühüm prezident saylovlarının ikinci tapqırında ses veriyerler. Bu saylovda Günvatar taraftarı Bütün Dünya Bankının önkü iqtisatçısı Rusya taraftar bəhsəşinə qarşı görüşyer. Moldovanın Merkezi Saylov Komissiyası ses verişliğin yurttakı ve daşarı dövletlerdeki 2000'nin qorak saylov uçastığında başlandığını aytdı. 15. noyabrda geçirilen saylov prezident Igor Dodon bilen saylovun 1. noyabrda geçirilen 1. tapqırında qarşılmadık yağdayda yeniş qazanan iqtisadçı Maya Sandu'nun arasındaki sonku bəhsleşikli duruşluqları. Ses berişlikler yerli vaqt bilen yerden saat 7'de açıldı ve giyişlik saat 9'da yapılar. Deslapkı neticelerin ses berişlik qutoranın 1 saat son ilan edilmeğine qarşılyar. Belarusun politiyası avgust ayındakı cedelli ses berişliğin idiyanı yurtta tədi prezident saylovlarının geçirilmeğini ve Aleksandr Lukashenko'nın işinden çekilmeğini talep ediyen onlarca demonstrantı tutsak etdi. Politsiya paytaxt Minskdäki Pushkinskaya metro stansiyasynyň goloýunda ýygnanan adamlaryň üýüşmelerini daratmak üçin göz ýaşardyjy gaz ulandy. 15-nji noýabrda bu ýerde bir näçe müň adam ýygnandy. Demonstrantlar Belarusdaky siýasy oppozisiýanyň nişanyna öwrülen we gadagyn edilen ak, gyzyl, ak reňkdäki baýdaklary götürüp Lukashenko tribunal we Belarusy söýüň ýaşaň ýaly şygarlary gygyrdylar. 26 ýyllap Belarusy dolandyran Lukashenko 9-njy awgustda geçirilen prezident saylovundan veri tas günde protestler bilen yüzeyiz olyar. Oppozisiýa saylovlaryň netijelerini galyp diýip ýylan etdi we Günwatar netijeleri kabul etmekden ýüzeýdi. 15-nji noýabrda geçirilýän ASEAN ýagny Günorta Günnor Aziýa ýurtlary birleşiginiň ýyllyk sammitiniň çäginde Hytaý we başgada 14 ýurt dünýäniň iň uly söwda şertnamasyna gol goýýar. Bu ýylky ASEAN sammiti Wietnamyň Hanoi şäherinde geçirilýär. Ýöne sammit koronavirus pandemiýasy sebäpli video konferensiýa arkaly amala aşyrylýar. Söwda şertnamasyna gol çekişlik dabarasy virtual görnüşde geçirilýär. Sewitleýin hemme taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlyk diýili adlandyrylýan bu Şertnama 15 yurdun arasında tarifleri peteldir ve sövda hizmetlerini açar. Şeyle hem bu şertnama kampanyalara her yurt üçün ayratın talapları yerine yetirmeden blogun islendik yerinde önüm eksport etmeye mümkünçülük beriyar. Resmi nama gol çekmek isleyen 15 yurt bu şertnamanın pandemiyanın iktisadiyetlerine yetiren yıkıcı tesirlerini azaltmağa kömök edecektiğine umut ediyendiğine aitti. Ama bu sevittaki tesirini giyinil diyenle sebeple Hıtay üçün şovlu ed hükmünde hem görülýär. 15-nji noýabrda Bosniýalylar ýurdun büdjet krizisi sebäpli ýa-da süýşürilen yerli saýlawlarda ses berýärler. 3.10-4 milyona goloy taylı uçuyunun yurdun iki avtonom sevitinde şeylede bir taraf Bırsko etrafında şehir ve munisipal genişlerini hem de hakimlerini saylamak oyunca geçirilen saylavlarda ses vermeye hukuku var. Saylavlar yerli vaxt bilen yerden saat 7'de açıldı ve giyişlik 7'de yapılar. Deslapkı neticelerin yarı giyice ilan edilmeğine karışılıyor. İlk başta saylavları 4. Oktyabr'da geçirmek meyilleştirilirdi. Ama hükümetin milli bücreti kabul etmekte şol sanda saylovları maliyeleştirmekte giycağı almağı saylovların iyide süşürülmeğine sebep oldu.
Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Marada adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylanyny goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nobatyna şikeslenen aýarlar lewabyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine ýeripdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Biden'ın durmuşuna seyredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde. Aktivistler Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9. Noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya mağlumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğine giriptir. Marada adamlar un payoklarını talep edip häkimlige bardy. Lewapda eklen jaladasy ýylaty öz ganyny satmagy mejbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyzam iň köp diňlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly diňleýijiler, siz hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk radiosu. 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarına türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Heykel deyip tariplady. Itin şekli 6 metre vara var, ol 9 metre vara var postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alawaý heykeli daşary yurt medya firişteleriniň ünsünü çekdi. BBC Alawaý heykeli varada beren habaryny Türkmen prezidentiniň öz eýi görýän itiniň şanyny altından äpet heykel dikdirenini aýtdy. CNN heykeli dikilen Türkmen Alawaýynyň möjeklerden rüstemligine ünsü çekdi. Olaryň goýun geçileri gorumakda bitirýän işlerini avdamağı münafip kasapladı. Öy hayvanlarının kəbir muştokları öz ey görüyan hayvanlarını onumunu satın alıyar. Bu meselede Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adım öne saylanıp özünün ey görüyan Merkez Aziya çopon ütünün hormatına beyikliği 15 metrlik altınsa urenkte heykel diktirdi deyip The New York Times neşri yazıyar. Neşir Berdimuhammedow'un alavaya olan sevgisini dünyaya eşkar ediyar. Onun alavaya bağışlap yazan dörödücülük işlerine salgılanıyar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alawaý Itler Assosiasiýasynyň başlygyny okuyjylara ýatdy diýär. Washington Post Türkmen Alawaýynyň şanyny Aşgabatda dikilen heykel barada beren habaryny Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017-nji ýylda ýeňsesinden tutup gowşuran Alawaý güjügini ýatlaýar. The Guardian neşri Aşgabatda açylan Alawaý heykeli barada beren habaryny Türkmenistanyň 6-njy asyr döwlet telewizioniýasynyň wideosundan peýdalanypdyr. Neşir prezidentiň Alawaýa bagyşlap ýazan goşgusyna ünsü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuldygyny aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge münasip hasaplaýar. İlk atysyna adam mardy. Sonra adamın en yaşı dostu geldi deyip Eurasia Net Alawaý heykeli barada çap edilen makalasına başlayar. Berdimuhammedow Türkmen atlarına ve Alawaý itlerine olan sevgisi bilen tanalyar. 2015-nji ýylda onun paýtagtda at üstündäki heykeli oturduldy. Alawaý heykeli köp babatda Berdimuhammedow'un 2015-nji ýylda açılan ve onun liderçilik kultunun ýokary sepkidini şöhrelendiriyen at üstündäki heykelini ýada salýar. Olorun ikisini de şol bir arhitektor 71 yaşlı Saragat Babayev törötti. Olorun ikisi de paytatın piyadalar üçün amatlı merkezi sevdiklerine değil de yol aylavlarına yerleşer. Olorun arasındaki mühüm tapavut ikinci heykeli oynap yörün hakiki alavayı örküzyen Elidi ekran goýulupdyr diýip Ýewrazia Net ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaýy we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdirmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara metbuat serişdeleriniň hiç haýsy diýeniýaly Türkmenistany ýykmany itleriň çekýän jewrini ýatlamandyr. Türkmenistanyň häkimetler paýtagtyň orta grupyny türkmen alawaýyna heýkel dikýän wagty, jemaat müdirliginiň gullukçylary ýurdun beýleki künjeklerini elleri tayaklı ıyıkmanına itağlayardı. Bu arada Azadlık Radyosu 12. noyabrda xabar verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyar.
Türkmenistan etlerin köpçülüklerin yok edilen vaxtında payitahta alava etine yadiyarlık açıldı. 10. noyabrdaki çare Prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un katnaşmağında davaralı yagdede geçirildi. Bundan başka da yadiyarlığın davaralı çalışı resmi yığınanşıkların qadağan edilmeğinin ve ilatın hareketine bir çeklendirmelerin şeyle hem yurtta keselin yayramağının fonunda geçirildi. Devlet medyatının haberine göre alava Ýadygärlige Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeni ýetgalaryň bir bölegi hökmünde gurulupdyr. Türkmen alawaýy heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan biýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem diýen zalyş merkeziniň ýerleşýän ýerindäki aýlawyň ortasynda dikildi. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda täze gurulan bu binalaryň guruluşynyň bahaty köpçülige mälim edilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Aşgabatda geçirilen we döwlet telewizionynda görkezilen dabarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağalary görmek mümkin. Prezidentiň paýtagta alawa etiniň ýadygärligini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gadak 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda ýlan edilipdi. Gurban Gulberdi Muhammedow öýüne alawa etleriniň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti alawaýa bagyşlanan goşgusyny hükümet agdalarına okap berdi. Aşgabatda etin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir nece heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek bilen bağlanşıklı köp sanlı vakani xabar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar hülayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpengülen atılıyar ya da demir bilen urulup öldürülüyar. Azatlığa mälim bolşuna göre 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen alawaý heýkelinin açylan güni vilayet şäherleriniň birinde köçelerde itlere rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna göre bu Lewap vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitleriniň söýlerine göre itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýyqly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyqlaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gyzlanlygyny we howpsuzlygyny berza etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna göre şahitler polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky diýinmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarynyň soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylýardygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident yurtta alavaylary köpültme üçin merkezleri döretme kararı ilan edildi. Olaryň guruluşy üçin ýene-de iratdan pul ýygnalýar. Alavay merkezlerini gurmak inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa degişli bolsa, onuň öz kararı bilen şu ýylyň may aýynda döredilen türkmen alavay etleri birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk eder. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal-wagtal döwlet baş tutanynyň haýwanlary üns berýänligi baradaky habarlary çap eder.
Gepleyen Azatlyk Radyosu. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenlörünün geçen sani 20. asırın başlarına Türkmen ülkesinde ve sevitte bulan siyasi özgürüşlerden. Hususan Orta Aziya'da ilk 19. asırın son kutsariyagini Rusya padişahı onun tabiinliğine bulan. Oktyabr revolyusiyasından soň Sowet häkimetleriniň garamagyna geçen Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň we onuň dargadylmagyndan söz açdy. Bu sanymyzda şol söhbetiň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Ýatlasak 1917-nji ýylyň noýabrından 1918-nji ýylyň fevralyna çenli öňkü Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyny esaslandyrylan we ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasy barada söhbet etdik. Rus padşahlygynyň düzümini Türkistan general gubernatorlygy 1865-nji ýylda Rus goşunlarynyň Daşkendi basyp almagyndan soň döredildi. Ýene padşahlyk ondan ozalky ýyllarda da Sewitde goşadyrynyň içine olmaly ekspedisiýalary geçirip Orta Aziýa halklaryny öwrendi. Yerli halklaryň şol döwürlerdäki durmuşyny görkezýän fotosuratlar häzirki günlere çyn saklanyp galypdyr. Taryh çeşmelere görä 19-njy asyryň 60-njy ýyllaryna Türkistan general gubernatorlygynyň şol wagtky gubernatory Konstantin Petrovich von Kaufmann'ın görkezmesi bilen yürüytü fotokameralar arkalı yerli halklar oların durmuşu yaşayış şertleri. Yaşan yerleri meşhul olan işleri suratı düşürülüptür. Hedirki vaatda münglen qovra könü suratı ödününü cimleyen Türkistan albomi Abaşanın Kongres kitabxanasına saklanýar we onuň sanly görnüşi jemgyýetçiligi ele ýetirildi. Olmy çeşmelere görä Kaufmannyň ýolbaşlygyna Merkezi Aziýa halklarynyň taryhyna we durmuşyna degişli eserler, gadymy gol ýazmalar we beýleki sunuwa eserleri maddi miras ýerli ýaşaýjylardan ýygnalyp, soňra olaryň ençemesi Moskwa ýa-da Sankt-Peterburga uradyldy. 2007-nji ýylda çap edilen Merkezi Aziýa Respublikalarynyň taryhy atly kitabynyň awtory Peter Rowdigiň maglumatlaryna görä haçan Kaufmann 1873-nji ýylyň may aýyna Xiwa hanlygyny basyp alanda hanlygyň arhivini bolşyýaly ele salyp Sankt-Peterburga uradypdyr. Hanyň oturan tagtyny bolsa duruşy bilen alyp Moskwa uradypdyr. Russiýanyň Sankt-Peterburgdaky Ermitaj muzeýiniň direktory Mikhail Piotrowskiýniň tassyklamagyna görä, Merkezi Aziýa halklaryna degişli bir topar gadymy eserleri muzeýiň sergi zallaryna görmek mümkin. Rus padşahlygynyň çagşan döwürleri aýratyna 1917-nji ýylda Sewitde näwerlilik gümür türklük hökm süripdir. 1917-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň wagtlaýyn hökümeti öz ygtyýaryna ýurtlaryň garaşdyrylygyny goldaýanlygyny mälim etdi. 1917-nji ýylyň 4-8 aprel aralygynda Türkistanyň musulman halklarynyň birinji gurultoyu geçirildi. Gurultoy Russiýanyň geljegi baradaky sorugy ara alyp maslahatlaşdy we munyň netijesinde Russiýa demokratik ýurt döwürler diýen pikir bilen Türkistan Respublikasy territorial öz başdaklygyny gazanmaly diýen netijäge geldi. Gurultoy Türkistany döretme kararına geldi deyip Kazakistan'ın Al-Farabi Üniversitesi'nin profesörü Gülcevher Kökebayeva Türkistan'a bağışlanan ilmi işlerinin birini belleyer. Gurultay öz başdaklygy yerli hökümeti yer meselelerini Türkistan'ın medeni taýdan ösdürülmegini we beýleki meseleleri maslagat edýär. Ýöne bular soňu bilen başa barmaýar. Başa barsa da ömrü gysga bolýar. Dünya Türkmenlörünün geçen sanını Türkmenistan'ın Halk Mağarifi Jurnalının 1984-cü yılın sentyabr ayına çap bolan sanına salgılanıp Sovet hakimiyetlerinin ve inteligensiyasının şol dövürleri 20. asırın 1. çeyreğine Sovet'teki siyasi tolgunçukları bir taraflı suratlandırışına şayat bolduk. Jurnaldan şeyle setirleri okuduk. 1918-cü yılın aprelini Ozolku Türkistan General Gubernatorlığının teritoriyasına içki kontrrevolüsyonerler hem de burjuaz milletçileri bilen gazaplı güreşini netijesinde Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu gepleşigimizde söhbete şu yerden dowam edýäris. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we Feýinçi Hudaýberdi Harlyk gatnaşdy. Gepişin başına kontekstimizde Sovet döwründe içki kontrrevolüsioner hem de milletçi burjuva diýip keskitlenen toporlar barada gurrun bar. Şolar kimler Hudaý berdi aga?
Indi bir onu keskitlemek gaty kyn, ýa-ni şu ýerde men bir meseleden çykyp bir söz aýdaýyn. 30-njy ýyllarda Martmuly Pragyny Sowda burjuwaziýasynyň wekili diýip tanqyt etdiler. Onu belli bir derejede halk düşmany ýok bunu araladılar. Şunu soru veriliyor. Sevda burjuvaziyası kimdi? Ondan sonra Martmuly'nin devrinde sevda burjuvaziyası var mı diye soruluyor. Edil Şoloryalı şol devirde de Türkistan'ı burjuvaziyanın bağırdığını göze onu getirmek kıyın. Burjuvaz katlığa değişikli olayan ayrı ayrı adamların bağır olmağı mümkün. Yani millet burjuvaz toporuna değişikli değildi. Yani millet hususiyetçilikte oturdu. O derece entek yetmendi. Bizde hususiyetçilik halkın iktisadi fondunun en esasi uğrudu. Bir yerde yine de şu komünistik bolşevikler siyasetinin tesiri sebebi kim içki kontrrevolüsyoner, kim de hakiki revolüsyoner. Onu keskitlemek katı kıyım. Eğer de biz bolşevikler devletinin başka yıllarına seyretsek, boşuna kulluk ediyen Soňu bilen dünýä belli meşhur Marshal bolan Zhukov ýa-da Budionny, olar Russiýanyň goşununa gulluk edýän ofiserlerdi. Olar bolşewikleriň tarapyna geçdi. Şoň üçin hem bir revolüsyoner, kontrrevolüsyoner bolup bilýär, ýa-da beýleki bir tarapa da geçip bilýär. Mark Zakharov diýip bir artist bardy, şol öz kakasy barada aýdýar. Ol kakasy ofiser eken, ol ak gwardiýaçylaryň katarına goşulmagyna gidipdir, baryp özünü şol goşuna almaklarını soraptır. Goşun yollaşısı ona sen bize goşulacak olsan buraya ädigin olmalı tede. İkincim senin atın olmalı, yavayın olmalı diptir. Şol ädigi hem yavayını ol tapıp bilmediği için bolşeviklerin tarafına goşuluptur. Şun için o devirdeki adamları 18. 20. yılların adamlarını takip kontrrevolüsyoner ya da revolüsyoner dip bölmek katı çetin.
O dönemde aşırıda gıyız kaça düşünmeye inançsak, 20. yılların başlarına Sovet'te siyasi kuramoçuluk ve teritoriyal övülüşük katı çalt tepkini yüklüyüptür. Bir tarafta kızırlar, bir tarafta ağaklar, ortada yerli halklar, bolşevikler, menşevikler, basmaçlar, revolüsyonerler, kontrrevolüsyonerler garız bir topar topar var. Şol devrin çılsırımlı vakarlarının içinde kalan Türkmen halkının şol vaatki hal ahvalını neye hili suratlandırıp bolar?
O devirde elbette yağday ağır bolupdyr. Hakikatdan hem iqtisadi yağday men gözüňni tutýan iqtisadi ýagdaýlar ağır bolupdyr. Sebäbi şertler kyn, ýurtlar arasyndaky gatnaşyklar az. Şonuň üçin hem soňra Sowet Türkmenistan Respublikasy döredilenine ýem halka parahat işlemeni, öz adamı bilen bir gatlar gadanmağı, nähilidir bir çäri görmäge şert döräpdir. Şol mümkinçilikler bolupdyr. 18-nji 20-nji yıllarda şeyle şertler bolmandır. Yönü komünistler döwrüniň ýazylan tarihinde aýdylan bir söz bar. Millet uçtan tutma sowatsyz bolupdyr diýilýär. Şol dogry däl. Millette sowatly adamlar bolupdyr. Sowatly adamlar gaty köp bolupdyr. Mekdepler hem bolupdyr, medreseler bolupdyr ýagny. Şol medreselerde de millet öz çağalaryny, oglunu da, kyzyny da okudyp bilipdirler. Bir aýdylýany ýagny sowatsyzlyk barada aýdylýany. Milleti kemsitmegiň bir ýoly, milleti kemsitmegiň bir usuly. Ýagny siz hiç kimdiňiz, biz ene bolşewikler size sowat öwretdik, bilim berdik, terbiýe berdik, biz sizi adam hatarını koştuk deyip aydiyalar.
Şimdi şuna düşünme üçün elbette kararsız çeşmeler gerek. Şol vaatki vakalar, şu dövürdeki vakalar bolup geçen siyasi vakalar var da kararsız maglumat veren çeşmeler elbette köp değil. Başta da belli geçişim diyalı Hudaý berdi aga. Yani şol dövürde Türkmen halkı meselem halklar, yerli halklar kimlerin ak gvardiyaçılığını ya kimlerin bolşevikliğini, kimlerin menşevik yani şoları tapavutlandırıp biliptirler mi?
Olu eğer de milletin ağlağı köplü onun yaşayan yerini seyretsek onunla şeyle tapavut bolmandır. Yani onların milletin arasında bolşevikim, menşevikim bolmandır. Bolşevik, menşevik değil yani işçilerin arasında. Esasen hem demir yol katına oyuncu iş alıp bariyan işçilerin arasında olptur. Şeyle de önkü Zakaspi oblasında bolun Rusya koşun bölümlerinin arasında olptur. Soňra bilen aýdylýan meselem Jitnikow bar, Aşgabat komissarlary, Jitnikow hem beýlekiler, şolar işçiler toporuna degişdi. Şolaryň arasynda türkmen ýok, olaryň arasynda. Rusların öz arasındaki bölünüş, yani Patşa Samodержавiyasını oldayan toporlar, hem de sonki Bolşevikler hükümetini oldayan toporlar. Bölünüşük şolaryň arasında bol.
Türkmenler şol bölünüşügi tapawutlandyryp bilipdirlermi? Zerur bolupdyrmy? Edebi eserlerde belki maglumatlar wardyr. Şol wagtlar barada türkmen üçin tapawut bar mı? Bolşewigiň, menşewigiň Hudaý berdi gysga aýdylandy.
Siýasy bagatdan beýle bir tapawut ýok. Ýöne yerli hanlar şol tapawuty duýupdyrlar. Meselem Edit han, barda ýaşap geçen Edit han. Edit hany soňly ulup tutanlar, hemen atyp öldürenler menşivikler, yani bolşevikler değil. Ol şol menşiviklerden hem yurda peyda gelmeyecektiğine göz yetirttir Edit Han. Şonun için ol menşiviğin tarafına geçmeyendir. Bolşeviğin tarafına geçmeyene de onunla mümkünçülük bulmandır. Yine şol oryalı ayrı ayrı milletten faydalanan adamlar. Şol tapavudu saygırıp biliptirler. Ne onu Edit Han'ı misal getirip olur ya da Livap'ta yaşa geçen, Değişim Serdariya tap olur, Sayıt'ta yaşa geçen. Şol oryalı ayrı ayrı adamlar onu tapavudundurup biliptir. Yönü halk köpçülüğünü deyde düşünce bulmandır. Ol sonluğu ile edebiyatta ayrıtıyla çeper edebiyatta ornuşturulu çeper edebiyatta beyan edilip yanadan teyat edin yasallı.
Türkmen Sovyet Ensiklopediyasının üyed buluşlu iyisi sizin modolku yodara töhbetdöşlük gürümüzde belak geçin ziyali bir taraplı ve subyektiv mazmunu var. Onun 8. tomuna 1918. yılın tomusuna Türkmen ülkesine grajdanlık urşunun başlanını gaydılıyar. Türkistan Avtonom Sovet Sosyalistik Respublikasının sastavına giriyen Zakaspi oblastına 1918. yılın iyul ayının ortasına kontrrevolüsyon pitne vardı deyilyar ve Sovet tribülen aydılarına pitneçiler deyilyenleri. Yine Sovet tilinden aydylanan imperialistlerin kömege gelenini gaýdylar. Yine Sovet döwründe şol imperialist diýilýänler türkmeniň umum hakydasyna nähe hilisini, geçen 10 ýyllyklaryň dowamyny olar barada nähe hildi bir objektiw ulma analizler ýa-da taryhy oçerkler ýazyldymy?
Beýnamsagam şeýle oçerkler ýazylmady, ýöne ýerde gözlenilse, iş edilse şeýle çeşmeler bar. Sebebi o döwürde eýýän ýazgy galdyryan adamlar bardy. Meselem Tiz Jones diýip Ayetlerden romanını tanalayan İngiliz harvesi Lawrence. Bol moly şunun yazgıları var, yatlamaları var. Nehilidir bir Merkezi Aziya devletlerini yardım etmek, şunların milli ayrıtinliklerini korap saklamak ideyaları bolupdur. Ayrıtinim Buhara emiri öz tahtından ayrılıp yurttan kaçıp çıkanına Uganistan'a barandan son. Bol İngiliz hükümetinin yardım soraktır. Yönü olur şeyle yardımı vermendirler. Sonluğu ile şol katnaşıklar, şol sorulun yardımlar siyasi ehmiyete, siyasi taraftan işlenilip, nadaşarı yurt kontravizyon güçler tarafından yara kalli ya da pide alli, şolordan küme kalli, şeydivim neçlik etti diyen yali ayıplamalar dörödülüye. Eğer de biz son kurat büro seyretsek, mesela 37. yılların vakalarını seyretsek, 36. 37. yılların vakalarını seyretsek, şol yıllarda adımları Angliya'nın şpiyonu ya da Amerika'nın çağrısı deyip basıyar ekenler, hatta sonluğu ile şol terör aktlarını kuranların biri, bir yanı da Angliya'nın çağrısı deyip karalattırlar. Başka bir yurdun razvedkası bilen bağlanıştırıp bir hükümeti yurda dönük hükmününe ayıplayalar. Şehit ve şol adamı yok ediyalar. Yani şol adama ölünden sonra yok edilenden sonra cigrençtür ediyalar.
Türkmenistan kararsızlığını alandan son Türkmen halkının Sovet hakimiyeti döwründe duçar olan kıyınçılıkları ya da eger kazanan bolsa kazanan ötüşleri barada näme üçin Türkmen media we metbuğu serişdelerini açaçan meseleler, açaçan çekişmeler gozgolmaýar Hudaý berdi aga.
Biz 1991-nji ýylda agdaýerlik halk hereketini döredenimizde ýurdum ýolbaşçysy Sapar Murat Niýazow şolaryň programmasy näme? Şolaryň programmasyny maňa getirip berin, men göreýin, tanışayyn diýipdir. Biz 1.5 saat çimesindeki programmanı tayarladık. Şol programmanın ikinci ya da üçüncü abzasını Türkmenistan Stalinçilik edeniyetçilikten kalas olmalı. Onun üstünü paş etmeliydi söz vardı. Niyazov dine şunu çinli okaptır. Şol yerde de Stalin diyen çözüm aşağıdan çözüp şunun iyiğini okumandır. Yağını men diyecek olayanım, Karaşlı Türkmenistan'ın yollaşıları, önkü Sovet kadrları dey. Olar iyi yüzünü, Stalin'i tanketlasalarım, olar barıp durun Stalinçiler dey. Stalin'in yürüdüm, Stalin'in emele getiren siyasatını devam ettirciler dey. Şol siyasat siyadırım devam ediye, şunun üçünüm, şol devrun ziyanlı tarafı da, şeydal tarafı da açılman ediye.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.